senyum pas temen lo lagi cari barang yang hilang.